ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมนี้มิไกลพุทธศักราช2550โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่20กฐินความสามัคคีของคนที่เจริญบรรยายเมื่อวันทอดกฐินที่28ตุลาคมพุทธศักราช2550
ขอเจริญพรโยมทายกทายิกาอุปัตถัมภกอุปัตถัมภิกาและสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันสำคัญในเทศกาลทอดกฐินเป็นเทศกาลบุญประจำปีซึ่งเป็นเวลาของการทำกุศลทั้งใหญ่ที่เป็นทั้งสังฆทานและกาลทานสำหรับงานทอดกฐินปีนี้โยมผู้เป็นเจ้าภาพคือคุณโยมอัมพาหมอกยาพร้อมด้วยธิดาคืออาจารย์ภาวันหมอกยาและญาติมิตรทั้งหลายได้มีน้ำใจสามัคคีร่วมกันนำผ้ากฐินมาทอดในวันนี้เป็นความร่วมใจกันตั้งแต่ในบ้านเท่ากับสาระของกฐินเราได้พูดกันมาตลอดว่ากฐินนี้มีสาระสำคัญอยู่ที่ความสามัคคีอันนี้ก็เป็นความสามัคคีตั้งแต่แกนในที่สุดก็คือระหว่างคุณแม่กับลูกมีความพร้อมใจกันก็ทำให้เกิดกฐินปีนี้และก็ขยายความสามัคคีนี้ออกไปแล้วนอกจากว่าจะทำบุญทอดกฐินที่เป็นสังฆทานและกาลทานแล้วท่านผู้จัดงานเป็นเจ้าภาพก็ยังปรารถนาจะให้บุญกุศลนี้เกิดเป็นประโยชน์แก่ญาติมิตรประชาชนทั้งหลายอย่างกว้างขวางขึ้นก็จึงได้ถือโอกาสนี้บำเพ็ญธรรมทานด้วยคือได้พิมพ์หนังสือธรรมะแจกญาติโยมทั้งหลายก็เป็นหนังสืองานกฐินก็เป็นที่น่าอนุโมทนาและก็อนุโมทนาโยมญาติมิตรทั้งหลายที่ได้ร่วมในการทำบุญทอดกฐินด้วยกันเป็นความสำเร็จอย่างที่กล่าวมาแล้วก็คือเป็นเรื่องของความพร้อมเพรียงความสามัคคีร่วมใจกันเรื่องกฐินเป็นความสามัคคีนี้ได้ย้ำมาตลอดและเทศกาลนี้ประจบกันว่าต่อเนื่องจากการออกพรรษาวันออกพรรษากับทอดกฐินเนี่ยต่อเนื่องกันถ้าไม่มีออกพรรษาก็ทอดกฐินไม่ได้แต่ถ้าพระไม่ได้จำพรรษาก็รับกฐินไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยพรรษาถ้าไม่มีพรรษากฐินก็ไม่มีทีนี้เรื่องพรรษากับกฐินเนี่ยนอกจากมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องผูกพันในเรื่องการเวลาเป็นต้นแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ในเรื่องธรรมะด้วยธรรมะที่เป็นข้อสัมพันธ์ก็คือเรื่องความสามัคคีนี่แหละวันออกพรรษานั้นทางพระไม่ได้เรียกเหมือนโยมโยมนั้นเรียกกันว่าวันออกพรรษาแต่สำหรับพระนั้นที่จริงถ้าว่ากันตรงๆแล้ววันออกพรรษาไม่มีเพราะว่าวันออกพรรษาก็คือว่าพระอยู่จำพรรษามาครบ3เดือนท่านตั้งใจไว้เมื่อวันเข้าพรรษาเรียกกันว่าอธิษฐานพรรษาอธิษฐานพรรษาก็แปลว่าตั้งใจกำหนดว่าจะอยู่ประจำที่นี้เป็นเวลา3เดือนเรียกว่าไตรมาสแล้วครบ3เดือนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นพรรษาก็จบไปเอง ก็เลยไม่ต้องมีวันออกพรรษาทีนี้ของพระนี่ท่านไม่เรียกวันออกพรรษาท่านเรียกอะไรท่านเรียกว่าวันมหาปวารณานี่ชื่อวันที่โยมเรียกวันออกพรรษานะพระเรียกวันมหาปวารณาโยมบางท่านเป็นชาวพุทธใกล้วัดไม่เคยได้ยินชื่อนี้ทั้งท่านที่เป็นชื่อประจำเลยวันมหาปวารณาเนี่ยคือวันที่โยมเรียกว่าวันออกพรรษามหาปวารณาก็เป็นสังฆกรรมถ้าเราเรียกแบบชาวบ้านก็เป็นพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมสำคัญของพระสงฆ์ในทางพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ตามปกติเนี่ยพระสงฆ์ต้องประชุมกันทุกกึ่งเดือนมาประชุมกันในโบสถ์แล้วก็มีการสวดเขาเรียกว่าสวดปาติโมกสวดกันมาทุก15วันทุกครึ่งเดือนเรียกว่าทุกปักแต่ว่า15วันก็ไม่แน่บางทีก็แรม14ข้ามเดือนขาดก็14วันบ้าง15วันบ้างสวดกันมาอย่างนี้ทั้งปีมียกเว้นอยู่วันเนี่ยคือวันมหาปรณาแทนที่จะสวดปาติโมกพระพุทธเจ้ามีพุทธานุญาตไว้ให้กระทำพิธีเรียกว่ามหาปวารณาแทนเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นวันออกพรรษานี้ถ้าว่าตามวินัยของพระก็สำคัญมากเพราะว่าเป็นวันที่มีสังฆกรรมพิเศษซึ่งในวันตลอดปีมาไม่มีมหาปวารณามีความสำคัญมากออกพรรษาและต่อจากออกพรรษาก็มาฤดูกฐินนี่แหละแล้วสาระสำคัญของมหาปวารณากับกฐินนี้ก็ต่อเนื่องกันปวารณาเป็นสังฆกรรมหรือจะเรียกว่าพิธีก็แล้วแต่ที่สำคัญในแง่ที่พระสงฆ์เนี่ยมาเปิดโอกาสต่อกันให้ว่ากล่าวทำไมจึงเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวกันปวารณาก็แปลว่าเปิดโอกาสเปิดโอกาสในที่นี้แปลว่าเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวบางทีก็แปลว่าเชิญเลยปวารณาตัวนี้ก็เชิญให้ว่ากล่าวได้ก็หมายความไม่ได้อยู่ด้วยกันมาทั้ง3เดือนเนี่ยได้เห็นได้รู้กันทั้งเห็นโดยตรงทั้งบางทีไม่ได้เห็นก็ได้ยินบางทีแม้ไม่ได้ยินก็เกิดข้อระแวงสงสัยท่านก็ให้โอกาสไว้ว่าพอถึงวันมหาปรณานี้ให้พระสงฆ์มากล่าวคำปรณาเปิดโอกาสเชิญกันเลยว่าถ้าได้เห็นได้ยินหรือสงสัยระแวงว่าข้าพเจ้าได้ทำอะไรไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องมีข้อควรจะแก้ไขก็ขอให้บอกกล่าวกันได้อันนี้ถือว่าเป็นหลักการสำคัญในการอยู่ร่วมกันที่จะให้เกิดความสามัคคีคนที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีนั้นก็ควรจะไม่มีความกินแหนงแข่งใจยิ่งสงฆ์นี่ถือเรื่องวินัยเรื่องของการกระทำที่ถูกต้องดีงามความมีศีลนี่เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าว่าเกิดระแวงกันไม่สบายใจเรื่องศีลแล้วก็อยู่ร่วมกันไม่เป็นสุขความสามัคคีก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านก็ให้โอกาสกันซะพอถึงวันนี้แล้วก็เปิดโอกาสให้กันเลยให้ว่ากล่าวบอกกล่าวแนะนำก็รวมไปถึงตักเตือนอะไรกันได้จะได้ปรับปรุงแก้ไขเพราะนั้นเรื่องปรณาเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของความที่จะได้ย้ำให้เกิดความสามัคคีพระสงฆ์ก็ได้ผ่านสังฆกรรมอันนี้มาแล้วก็ได้มีเครื่องประสานและประกันแล้วก็ย้ำสนทับความสามัคคีมาแล้วมาถึงตอนนี้ก็เสริมเข้าไปอีกได้กฐินกฐินได้เคยเล่าบ่อยๆวันนี้ก็เป็นเพียงทบทวนนิดหน่อยว่าพระสงฆ์ทำไงล่ะตอนนี้พระสงฆ์นี่ก็กฐินสาระสำคัญก็คือว่าพระจำพรรษาเสร็จแล้วต่อไปนี้ตามธรรมเนียมของพระแต่โบราณมาก็เป็นฤดูที่เปิดโอกาสและเป็นเสรีที่จะเดินทางจาริกไปไหนพระก็เตรียมตัวออกเดินทางก็จะแยกย้ายกันไปอยู่ร่วมกันมาทั้ง3เดือนตอนนี้จะแยกย้ายกันไปพระพุทธเจ้าก็ทรงให้เวลาอีกเดือนหนึ่งสำหรับเตรียมจีวรใหม่แล้วก็จะได้เดินทางไม่ต้องมีกังวลกันพระก็ได้โอกาสเป็นฤดูทำจีวรพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตสังฆกรรมอีกอันหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่ากฐินนี่แหละกฐินก็คือให้พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาแล้วเนี่ยช่วยกันหาผ้ามาได้ผ้ามาแล้ว ้องมามอบให้แก่พระภิกษุองค์หนึ่งในหมู่ของตนในที่ประชุมก็มาประชุมกันแล้วก็เป็นทางสังฆกรรมแล้วก็มาพิจารณาว่าองค์ไหนที่มีจีวรเก่าแต่ว่าต้องประพฤติดีด้วยนะไม่ใช่มีจีวรเก่าอย่างเดียวถ้าประพฤติไม่ดีก็ไม่เอาก็ตกลงกันว่าที่ประชุมก็ถวายผ้าที่หามาได้เนี่ยให้แก่พระองค์นั้นแต่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยนี่ค่อนข้างจะรวยญาติโยมก็ไม่ได้รวยทั่วกันหรอกแต่ว่าสำหรับพระสงฆ์นี่ชักจะรวยรวยยังไงก็หมายความว่าโยมนี่มีศรัทธามากก็หมายความว่าญาติโยมนี่รวยด้วยศรัทธาบางทีทรัพย์ก็ไม่ค่อยรวยเท่าไหร่แต่ใจรวยด้วยศรัทธาอันนี้ก็น่าอนุโมทนานี่โยมมีใจร่ำรวยด้วยศรัทธาก็เลยนำเอาผ้ามาถวายไม่ให้พระสงฆ์ต้องเหนื่อยเอาจีวรสำเร็จเลยมาถวายพระก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องกระบวนการเตรียมผ้าจีวรก็ได้มาก็เป็นของกลางไม่เป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งโยมสังเกตไว้ว่าเมื่อกี้เนี่ยมาถวายนี่ไม่ได้ถวายองค์ใดเลยมาวางไว้ข้างหน้าสงฆ์เขาเรียกว่าวางท่ามกลางสงฆ์เหมือนลอยมาในนภาอากาศแล้วมาตกลงท่ามกลางสงฆ์พอตกลงแล้วก็เป็นของกลางพระก็ต้องมาตกลงกันเขาเรียกว่าอัปปโลกก็มีองค์หนึ่งกล่าวคำเหมือนกับถามขึ้นในที่ประชุมว่าเนี่ยผ้านี้เกิดขึ้นเป็นของกลางของสงฆ์แล้วแหละแล้วก็ขอถามปรึกษาขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะเห็นสมควรแก่องค์ใดนี้อีกองค์หนึ่งก็จะเสนอขึ้นมาว่าเห็นสมควรแก่รูปนั้นรูปนั้นแล้วก็ขอมติสงฆ์ว่าเห็นสมควรไม่มีใครคัดค้านก็ตกลงอันนี้ก็คือสังฆกรรมซึ่งเป็นวิธีการที่เขาถือว่าเป็นประชาธิปไตยมาจากดั้งเดิมอย่างยัตติอะไรต่ออะไรก็เกิดจากพระทั้งนั้นเดี๋ยวตอนเย็นค่ำนี้พระสงฆ์ก็ต้องสวดยัตติกันในเรื่องกฐินนี่แหละและยัตติเดี๋ยวนี้เขาเอาไปใช้ที่สภากันเอาไปจากพระทั้งนั้นนี่ตอนที่จะถวายมอบแก่ใครตามกติก็อย่างที่บอกแล้วต้องพระมีความประพฤติดีมีความสามารถแล้วก็มีจีวรเก่าทีนี้สมัยนี้บอกเมื่อกี้บอกว่าเมืองไทยเรารวยญาติโยมแม้ไม่รวยด้วยทรัพย์เท่าไหร่ก็ยังรวยด้วยศรัทธาก็ยังมีอุตสาหะนำเอาผ้ามาถวายพระก็เลยมีจีวรใช้กันเยอะพระเมืองไทยเนี่ยร่ำรวยกันมากจีวรฟุ่มเฟือยเหลือเฟืออย่างวัดนี้ก็มีมากมายนั่นก็เลยไม่รู้จะถวายองค์ไหนที่จะมีจีวรเก่าก็แสดงว่าวัดนี้ไม่มีองค์ไหนจีวรเก่าพอตกลงพิจารณาไปมาเลยถวายเจ้าอาวาสเลยเจ้าอาวาสเลยกลายเป็นได้ทุกปีเรื่องเป็นอย่างนี้ความจริงนะเขามุ่งให้องค์ที่มีจีวรเก่าแต่โยมก็เลยรู้ว่าพระวัดนี้ไม่มีจีวรเก่าแต่ว่าโยมถวายกันเรื่อยถวายสังฆทานถวายใจจีวรไม่เฉพาะถวายตอนกฐินถวายทั่วไปหมดทุกฤดูกาลเราก็เลยต้องช่วยกันเอาไปแจกวัดต่างจังหวัดที่อาตมาบอกว่าพระรวยเนี่ยไม่ได้จริงทั่วความจริงต่างจังหวัดชนบทห่างไกลยังจนเยอะเดี๋ยวอาตมาจะพูดไม่ถูกต้องพูดให้โยมเข้าใจด้วยต่างจังหวัดที่ไกลๆเนี่ยท่านยากจนบางทีผ้าผืนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีก็เป็นผ้าเนื้อหยาบตาห่างๆเก่าๆสีซีดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยมีสองวิธีหนึ่งก็พระเมื่อได้รับแล้วก็ไปแจกเองบางทีพระก็ไม่มีกำลังพอญาติโยมก็มาช่วยมีญาติโยมหลายท่านก็มาช่วยบางสำนักก็มีเป็นว่ารับประจำไปเลยมีสำนักเรียนมีพระมีเนรเรียนกันมากก็มารับของสังฆทานไปประจำไปเลยเอาไปแจกกันให้เป็นประโยชน์กว้างขวางไปยิ่งไปเป็นประโยชน์แก่สำนักที่ยากจนไม่ค่อยมีของใช้และอยู่ห่างไกลมากก็ยิ่งดียิ่งเป็นประโยชน์กว้างขวางออกไปอันนี้ก็เป็นวิธีการในการที่ทำให้สิ่งที่ญาติโยมถวายเกิดประโยชน์ยิ่งเอาไปถวายแจกในที่เป็นประโยชน์มากโยมก็ยิ่งได้บุญมากเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันมีที่ไหนที่ยากจนเราก็ขนขวายช่วยกันไปถวายด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสามัคคีเท่านั้นแหละทีนี้ว่าถึงเฉพาะกฐินตอนนี้ก็คือว่า โยมก็มีความสามัคคีกับพระด้วยตอนแรกนั้นท่านให้เป็นความสามัคคีในหมู่สงฆ์ด้วยการกฐินที่ว่าได้ผ้ามาหรือทำผ้ามาได้ผ้ามาแล้วก็นำมามอบในที่ประชุมแก่พระองค์หนึ่งเมื่อมอบไปแล้วเนี่ยถ้าผ้านั้นยังทำไม่เสร็จบางทีต้องมาตัดมาเย็บมาย้อมกันถ้าพระหามาเองเนี่ยมามอบให้แล้วต้องไปตัดเย็บย้อมอีกทีนี้เวลาจะตัดเย็บย้อมก็ต้องแสดงความสามัคคีอีกก็คือพระทั้งวัดน่ะไม่ว่าจะมีอายุมากอายุน้อยก็ต้องมาร่วมมือกันมาช่วยกันทำจีวรทั้งท่านที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้แล้วมอบไปให้แก่พระองค์นั้นแล้วแต่ว่าต้องมาช่วยกันทำจีวรนี้อันนี้แสดงความสามัคคีพอสามัคคีมอบเสร็จแล้วต่อจากนั้นจึงมาหาจีวรให้ตัวเองก็แสดงว่าเราให้น้ำใจแก่ผู้อื่นก่อนต่อจากนั้นก็ทำเพื่อตัวเองแล้วก็เลยพระพุทธเจ้าก็ทรงมีพุทธานุญาตตรัสอานิสงส์ไว้ด้วยว่าพระที่ได้มาร่วมในการเรียกสังฆกรรมนี้ว่าการกลานกฐินเมื่อกลานกฐินแล้วพระทุกรูปที่ร่วมในสังฆกรรมนั้นที่จำพรรษามาด้วยการอนุโมทนาถ้าเรียกว่าอนุโมทนาก็พลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วยอานิสงส์ก็คือผลประโยชน์พิเศษซึ่งทางพระมี5ข้อในที่นี้จะไม่บอกละพระก็ได้รับกันหมดอย่างน้อยก็คือได้ยืดฤดูการเวลาที่จะแสวงหาจีวรสำหรับตนที่ว่าจะมีเวลาเพียง1เดือนบางทีหาไม่ทันก็ยืดเวลาไปได้อีกก็ได้อานิสงส์อันเนี้ยฤดูทำจีวรก็ยืดยาวไปเนี่ยพระก็มีโอกาสที่จะทำเพื่อตนเองได้โดยทำเพื่อส่วนรวมหรือโดยทำเพื่อคนอื่นซะก่อนเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำใจก็เป็นคติสำหรับประชาชนว่าในสังคมเนี่ยเราก็ต้องอยู่กันด้วยความสามัคคีถ้าสังคมของเรามีความสามัคคีแล้วก็จะให้เกิดความแข็งแรงมั่นคงมีกำลังนอกจากมีกำลังมีความมั่นคงที่ทำให้ทำการสำเร็จแล้วก็มีความสุขบรรยากาศในความสามัคคีมีน้ำใจนั้นเป็นบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการที่ทุกคนจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขแล้วก็แต่ละคนซึ่งมีหน้าที่ของตนในการทำงานการโดยเฉพาะพระก็คือหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติฝึกฝนอบรมตนก็มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการที่จะปฏิบัติศึกษาพัฒนาตนได้ดีถ้าบรรยากาศไม่ดีมีแต่ความขัดแย้งระแวงกันแล้วก็การศึกษาเล่าเรียนการทำกิจของตนเองไม่ดีไปด้วยในความสามัคคีนี่มีประโยชน์มากจะทำกิจร่วมกันก็สำเร็จด้วยดีมีกำลังเข้มแข็งแต่ละคนถึงไม่ต้องทำอะไรร่วมกันก็เท่ากับคนอื่นมาเอื้อให้บรรยากาศที่สบายใจชื่นใจคุณจะมีอะไรก็ทำไปละแต่ว่าถ้ามีเรื่องอะไรจะต้องช่วยกันบอกนะพร้อมที่จะช่วยกันทันทีเนี่ยสังคมที่เป็นอย่างเนี้ยจะมีความสุขแล้วก็เจริญงอกงามรุ่งเรืองเรื่องของออกพรรษาและก็เทศกาลกฐินเนี่ยมีคติสำคัญอันเนี้ยท่านสอนไว้และให้เรานำมาใช้ไม่ใช่เพียงแต่ว่ามาถวายผ้าให้พระมีของใช้อย่างเดียวที่ถวายแก่พระนั้นที่จริงก็เป็นความสามัคคีของญาติโยมก็คือโยมมาเกื้อหนุนพระถวายกำลังกับพระว่าโอ้พระท่านไม่สะดวกนะจะไปหาจีวรอะไรต่ออะไรท่านก็ยากบางทีสมัยก่อนนี่ต้องไปเก็บตามกองขยะไปเก็บตามป่าช้าเอามาแล้วก็มาต้มมาตัดมาเย็บมาย้อมกว่าจะเสร็จนี่ยากเย็นโยมก็เลยขนขวายช่วยเหลือเสร็จเนี่ยเป็นความร่วมใจของโยมกับพระสงฆ์เพราะฉะนั้นกฐินเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าไม่ใช่ถวายเฉยๆแต่มองเห็นแล้วว่าพระนี่ท่านจำเป็นท่านต้องทำกิจนี้ต้องทำสังฆกรรมนี้ถ้าไม่มีผ้านี้ท่านทำสังฆกรรมไม่ได้โยมก็มาช่วยเหลืออุดหนุนให้กำลังทำให้เลยเพราะนั้นจึงถือว่ามีบุญกุศลเป็นอย่างมากก็เป็นบุญกุศลที่ร่วมกันที่ว่าพระก็มีความสามัคคีโยมก็มาเกื้อหนุนพระให้มีความสามัคคีกับพระด้วยกลายเป็นความสามัคคีในพุทธบริษัททั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องของความสามัคคีที่ว่าทีนี้ที่กล่าวมาเนี่ยรวมแล้วเรื่องความสามัคคีก็มีหลักต่างๆที่อาตมาพูดไปตามเหตุการณ์ของพระธรรมวินัยนี้เรามาดูในแง่เนื้อหาสาระกันบ้างพระพุทธเจ้าตรัสย้ำเรื่องความสามัคคีเนี่ยทั้งในวินัยของพระนี่ก็มุ่งที่ความสามัคคีท่านให้มีกิจร่วมกันของพระเนี่ยตั้งแต่ที่อาตมาเล่าเมื่อกี้บอกพระเนี่ยอย่างน้อยทุกครึ่งเดือนต้องมาประชุมกันทำสังฆกรรมที่เรียกว่า เรียกกับชาวบ้านว่าสวดปาฏิโมกฟังปาฏิโมกอันนี้ก็คือซักซ้อมวินัยที่เรียกว่าศีล227พระก็ต้องมาประชุมพร้อมกันก็ต้องมีความสามัคคีแหละทีนี้กิจร่วมกันทุกอย่างเนี่ยจะต้องทำด้วยความสามัคคีก็เป็นสังฆกรรมอย่างเรื่องบวชนาคเนี่ยอ้าวก็ต้องเอาพระมาประชุมกันแล้วก็มาดูคุณสมบัติของผู้สมัครบวชเห็นชอบร่วมกันแล้วก็มีมติเห็นชอบร่วมกันแล้วคนนั้นจึงบวชขึ้นมาได้มีเรื่องอะไรก็ส่วนรวมอื่นอีกเยอะแยะแม้แต่ว่าจะตั้งพระทำหน้าที่ทำการสงฆ์อย่างพระองค์หนึ่งเรียกว่าพระสุเทศมีหน้าที่ที่จะนิมนต์ว่ารับนิมนต์จากโยมแล้วมาจัดพระไปในกิจนิมนต์นั้นๆไปบ้านไหนวันไหนองค์ไหนไปอะไรต่างๆหรือว่าแม้แต่ว่าเก็บข้าวของในวัดนี่ก็จะมีพระเป็นเจ้าหน้าที่พระเก็บจีวรท่านก็มีองค์หนึ่งก็ต้องมาเข้าที่ประชุมกันตกลงว่าเอาหาพระที่มีคุณสมบัติไม่มีอคติไม่มีความลำเอียงแล้วก็มีพรรษาพอเป็นผู้ใหญ่เป็นต้นมีศีลดีแล้วก็ตกลงกันมีมติสงฆ์แต่งตั้งขึ้นกันนี้ก็เรียกว่าสมมติสมมติแปลว่ารู้ร่วมกันหรือว่าตกลงกันตั้งขึ้นมาพระองค์นั้นก็จะมีชื่อว่าจีวรนิทหากะเป็นผู้ที่เก็บจีวรทีนี้องค์ที่เก็บจีวรก็มีหน้าที่เก็บนะไม่ต้องมีหน้าที่แจกตั้งอีกองค์หนึ่งมาเป็นผู้ทำหน้าที่แจกเรียกว่าจีวรภาชกะก็เอาอีกองค์มาเข้าที่ประชุมแล้วก็ตั้งเป็นองค์แจกจีวรอย่างนี้เป็นต้นองค์อื่นแล้วจะมีหน้าที่กันอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำกันอันนี้เป็นสังฆกรรมเรียกว่าตามพระวินัยของพระพุทธบัญญัติเรื่องของพระสงฆ์ก็อยู่กันอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของสังฆกรรมเป็นเรื่องของส่วนรวมเป็นเรื่องของความสามัคคีพร้อมใจสมัยนี้เรียกว่าประชาธิปไตยก็ได้แต่ประชาธิปไตยสมัยก่อนนี่ท่านเน้นที่ความสามัคคีจุดนี้ท่านเน้นมากต้องมีความพร้อมเพรียงกันไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบแย่งกันเวลานี้น่ากลัวที่ว่าประชาธิปไตยมักจะเป็นประชาธิปไตยแบบแย่งแบ่งแยกและแข่งแย่งย้ำบ่อยๆเช่นแม้แต่เสมอภาคก็คอยเพ่งกันว่าเออเธอได้เท่าไรฉันได้เท่าเธอหรือเปล่าแล้วนี่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบเสมอภาคแต่ว่าเป็นเสมอภาคแบบแบ่งแยกและแข่งแย่งแต่ของพระนี่เสมอภาคเป็นหลักการสำคัญมากเลยแต่ว่าเสมอภาคแบบสมานแบบสมานก็คือแบบที่เสมอในสุขและทุกข์เป็นต้นเออเสมอในสุขและทุกข์เธอทุกข์ฉันก็ทุกข์ด้วยเธอสุขฉันก็สุขด้วยไม่ใช่เธอสุขฉันก็สุขด้วยเธอทุกข์ฉันไม่ทุกข์ด้วยอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นี่ของพระในท่านถืออย่างนี้เลยสมานะสุขทุกขตาต้องมีสุขทุกข์เสมอกันเสมออย่างเงี้ยท่านเรียกว่าเสมอแบบสมานเป็นความสมานสามัคคีเป็นหลักการของประชาธิปไตยท่านไม่เรียกประชาธิปไตยเพราะท่านถือสามัคคีเป็นสำคัญเอาละเดี๋ยวไปกันไกลก็แปลว่าเรื่องของสงฆ์เนี่ยเป็นเรื่องของความสามัคคีพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติไว้ในทางพระวินัยนี้เต็มไปด้วยเรื่องสามัคคีตั้งแต่สังฆกรรมนี่แหละแล้วก็มาสังฆกรรมที่บอกเมื่อกี้มาปวารณาออกพรรษาก็เรื่องของความสามัคคีว่าอยู่ร่วมกันมาแล้วนะมีอะไรที่จะบกพร่องอะไรก็ให้ว่ากล่าวกันได้นะคนอยู่ร่วมกันแล้วว่ากล่าวกันไม่ได้นี่เกิดปัญหาแน่นะก็กินแหนงแพงใจกันเป็นต้นก็อยู่กันไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้ทำเป็นสังฆกรรมเลยต้องเอาในที่ประชุมเปิดโอกาสกันเลยเชิญกันเลยให้ว่ากล่าวกันเนี่ยปรณาเสร็จไป2วันเนี่ยพระก็มารับกฐินกฐินก็เป็นสามัคคีแหละพระทุกองค์ก็ต้องมาพร้อมใจกันยกผ้าที่ได้มาเนี่ยให้กับพระองค์หนึ่งแล้วเสร็จแล้วยกไปให้แล้วต้องมาร่วมกันทำอีกจนกระทั่งเสร็จแล้วก็เข้าที่ประชุมองค์ที่ได้รับไปทำเสร็จแล้วก็แจ้งกับที่ประชุมที่ประชุมก็อนุโมทนาอนุโมทนาพร้อมใจกันก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยกันเนี่ยเสร็จแล้วกฐินเสร็จแล้วทีนี้จะจากกันไปก็จากกันได้น้ำใจดีมีสามัคคีนี่แหละเป็นสาระของสังฆกรรมการอยู่ร่วมกันของพระสงฆ์นั้นเรื่องของพระสงฆ์ด้านวินัยนี่เต็มไปด้วยเรื่องสามัคคีพระพุทธเจ้าก็เน้นเรื่องสามัคคีหลักธรรมที่จะเข้ามาในวินัยนะคือว่าตามปกตินี่ธรรมะเรามักจะพบในพระไตรปิฎกส่วนพระสูตรทีนี้ธรรมะที่มาอยู่ในวินัยก็มีนะอยู่ในวินัยข้อสำคัญก็คือหลักความสามัคคีนี่แหละ สามัคคีก็หลักสารานิยธรรมสารานิยธรรมก็มี6ประการก็เลยถือโอกาสพูดในที่นี้ด้วยมีทั้งในพระสูตรทั้งในพระวินัยในพระพุทธเจ้าทรงเน้นไว้1จะทำอะไรก็ทำต่อกันด้วยเมตตาเนี่ยก็คือแสดงออกทางกายก็แสดงด้วยเมตตา2จะพูดอะไรแสดงออกทางวาจาก็แสดงออกด้วยเมตตาจะว่ากล่าวแนะนำกันก็ทำด้วยหวังดีพูดว่ากล่าวแนะนำตักเตือนกันได้หรือว่าแม้แต่ไม่มีเรื่องอะไรก็พูดปิยวาจาพูดวาจาสุภาพอ่อนโยนด้วยใจรักแล้วก็ต่อไปคิดอะไรก็คิดต่อกันด้วยเมตตาต่อไปก็ได้มาแบ่งกันกินใช้ทางพระท่านเรียกว่ามีลาภก็มีลาภเสมอกันเป็นสาธารณะได้ลาภมาก็เออของฉันเนี่ยไม่หวงละถ้าเป็นพระนี่ก็แบ่งให้ได้ทั่วกันถ้าเป็นคฤหัสถ์เป็นพระโสดาบันนี่ท่านไม่หวงเลยนะพระโสดาบันนี่ลักษณะสำคัญก็คือไม่มีมัจฉริยะพระโสดาบันนี้ไม่มีเลยมัจฉริยะทั้งคอนความตนีเหนียวแน่นไม่มีได้อะไรมาอยากให้เป็นประโยชน์กับทุกคนอื่นทั่วกันไปหมดเนี่ยก็ขยายไปคฤหัสถ์เป็นโสดาบันนี่ก็เป็นบุคคลที่ประเสริฐอย่างยิ่งเป็นอริยชนแล้วต่อไปนี่ข้อนี่ท่านเรียกเป็นภาษาบาลีว่าสาธารณโภคิตาแปลว่าเป็นผู้มีของบริโภคเป็นสาธารณะร่วมกันไปเลยแล้วต่อไปก็ศีลสามัญญตามีความประพฤติดีเสมอกันหมายความว่าประพฤติตัวให้ดีงามไม่เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะแล้วต่อไปก็ทิฏฐิสามัญญตามีความคิดเห็นที่ลงกันได้มีความคิดเห็นแตกต่างก็มาพูดจากันไม่มาถือเป็นข้อทิฏฐิดื้อรั้นมาพูดจาปรับความเข้าใจกันสร้างมีหลักการร่วมกันหลักการพระศาสนาหลักการของพระธรรมวินัยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภาษาสมัยใหม่เรียกว่ามีอุดมการเดียวกันหลัก6ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นหลักสารานิยธรรมเป็นธรรมที่เป็นเครื่องให้ระลึกถึงกันแล้วก็ทำให้เกิดความสามัคคีอันนี้ท่านใช้สำหรับพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมก็เอาไปใช้ได้หลักธรรมชุดนี้ก็มาใช้ในพระวินัยด้วยแต่วินัยนั้นในเชิงปฏิบัติการก็คือมีสังฆกรรมเนี่ยมากมายเป็นเรื่องความสามัคคีทั้งนั้นเลยนี่ก็เป็นเรื่องด้านพระวินัยทีนี้ด้านธรรมะคำสอนเกี่ยวกับความสามัคคีนี่เอาเฉพาะหลักสำคัญกันแล้วกันก็เมื่อกี้สารานิยธรรมก็พูดไปแล้วหลักอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือในการปกครองเนี่ยต้องมีอปริหานิยธรรมอปริหานิยธรรมนี่มี7ประการมีอปริหานิยธรรมสำหรับพระมีอปริหานิยธรรมสำหรับคฤหัสถ์สำหรับการปกครองบ้านเมืองเริ่มตั้งแต่อันที่1ก็คือว่ามันประชุมกันเนืองนิดนี่ข้อที่1นี่ข้อแรกเลยนะหลักการอยู่ร่วมกันเป็นสามัคคีในการปกครองต้อง1มันประชุมกันเนืองนิดอภินหสันนิปาตามีการสันนิบาตก็คือการประชุมอภินหกันสม่ำเสมอเป็นประจำเนี่ยสังคมประชาธิปไตยก็ต้องมีหลักการนี้มีการประชุมกันเนืองนิดประชุมกันสม่ำเสมอแล้วก็ข้อ2เมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมไม่ใช่ว่าขาดประชุมกันเยอะแยะไม่ค่อยจะพร้อมสักทีองค์ประชุมไม่ค่อยจะครบอย่างนี้ประชาธิปไตยก็ไปไม่ค่อยไหวเพราะขาดความสามัคคีเนี่ยต้องมีอภินหสันนิปาตาเนี่ยก็มีการประชุมกันหนึ่งนิดแล้วก็เมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็เลิกพร้อมกันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไปคนเดี๋ยวไปคนหนึ่งพอถึงท้ายประชุมเหลืออยู่2คนเลยไม่ไหวบางทีลงมติไม่พอซะแล้วไม่ครบองค์ประชุมเนี่ยท่านมีหลักไว้ก็สำคัญพระสงฆ์นี่ต้องถือหลักนี้การประชุมทั่วไปก็ถือหลักนี้ต่อไปก็มีหลายข้ออันนี้จะไม่พูดแล้วจะว่ามีให้เกียรติคุณสตรีไม่มีการข่มเหงรังแกอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญที่ฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายพระก็มีเช่นว่ายินดีต้อนรับพระภิกษุที่ยังไม่มาที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขอะไรเป็นต้นอย่างเงี้ยนะมีการเคารพกันให้เกียรติผู้ที่มีประสบการณ์มากเป็นผู้ใหญ่ในสงฆ์อะไรต่างๆรู้จักเชื่อฟังหรือรู้จักรับฟังธรรมไม่มีการถือทิฏฐิดื้อรั้นเป็นต้นอันนี้เป็นหลักของความสามัคคีก็เป็นหลักของการปกครองด้วยนั่นแหละอปริหานิยธรรมแล้วก็หลักอะไรอีกหลักที่สำคัญอีกหลักหนึ่งที่ญาติโยมต้องใช้มากคือสังขารวัตถุ4ซึ่งมาจาก ในใจก็มีพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาออกมาในสังคมต้องแสดงออกเป็นสังขารวัตถุ4สังขารวัตถุ4มีอะไรบ้าง1ทานการแบ่งปันการให้เผื่อแผ่มีของก็มาแบ่งปันให้แก่กันไม่หวงไว้ใช้คนเดียวถ้าตัวเองมีฐานะดีก็เผื่อแผ่ช่วยเหลือคนยากจนด้วยเนี่ยทานเป็นข้อที่1นะให้แบบเผื่อแผ่แบ่งปันด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตา2ก็ปิยวาจาพูดวาจาเป็นที่รักด้วยน้ำใจใจรักใจปรารถนาดีต่อกันแล้วก็อัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์ประพฤติประโยชน์ต่อกันด้วยเมตตาความรักบ้างด้วยกรุณาปรารถนาจะให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากเดือดร้อนในยามมีเพศภัยเป็นต้นแล้วก็ด้วยมุทิตาก็คือส่งเสริมคนดีให้เขาทำความดีให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อสุดท้ายสมานัตตาสมานัตตาก็แปลว่ามีตนเสมอก็คือความเสมอภาคนั่นเองหลักความเสมอภาคของพระถือเป็นสำคัญอย่างยิ่งเป็นตัวคุมท้ายการที่ว่ามีตนเสมอเนี่ยไม่ใช่ว่าเสมอเท่ากันแล้วก็คอยมองจ้องกันนะสมานัตตามีตนเสมอก็คือเข้าหาถึงกันเนี่ยสามข้อแรกนี่ทานให้แก่กันอาจจะอยู่คนละทางคนละที่ก็มาให้กันปิยวาจาก็พูดดีต่อกันก็อยู่คนละข้างก็พูดดีต่อกันอัตถจริยาก็อยู่คนละที่ก็มาประพฤติดีต่อกันบำเพ็ญประโยชน์แก่กันเขาเดือดร้อนเขาเกิดน้ำท่วมไฟไหม้เราอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปช่วยอะไรเนี่ยอยู่คนละที่พอสมานัตตามีตนเสมอนี่เข้าคุกเลยเข้าร่วมเข้าอยู่ด้วยกันพระท่านอธิบายว่าสมานะสุขทุกขตามีสุขทุกข์ร่วมกันว่างั้นร่วมสุขร่วมทุกข์ความเสมอภาคของพระนี่ต้องแสดงออกด้วยการร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่ใช่ว่าคอยเพ่งจ้องว่าฉันได้เท่าเธอหรือเปล่าอย่างนี้ไม่ไหวแล้วยุคนี้เป็นยุคธุรกิจแล้วเลยเพ่งกันในแง่นี้แล้วประชาธิปไตยก็เป็นประชาธิปไตยแบบแบ่งแยกแข่งแย่งกันอยู่เนี่ยแล้วมันจะไปดีอะไรมันจะเจริญงอกงามประเทศชาติจะเข้มแข็งได้ไงก็อ่อนแอที่แบ่งแยกกันอย่างนี้ประชาธิปไตยที่ถูกต้องต้องมีสามัคคีต้องมีความเสมอภาคแบบสมานต้องเป็นสมานัตตามีตนเสมอมีตนเสมอหนึ่งก็ถ้าแปลง่ายๆไม่ถือตัวไม่ถือตัวก็คือว่าไม่ดูถูกดูหมิ่นกันนี่อันหนึ่งละไม่ดูถูกดูหมิ่นกันนี่ก็แสดงว่าเสมอภาคสองไม่เอารัดเอาเปรียบกันไม่เอารัดเอาเปรียบก็แสดงว่าเสมอภาคสามไม่เลือกที่รักมักที่ชังหรือไม่เลือกที่รักผลักที่ชังเดี๋ยวว่ารักก็เอาด้วยไม่รักก็ผลักออกไปอะไรไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องมีความเสมอภาคเป็นธรรมเนี่ยมีความเป็นธรรมเท่าเทียมกันแล้วก็อย่างที่ว่าสมานะสุขทุกขตามีสุขทุกข์เสมอการร่วมสุขร่วมทุกข์ถ้าเสมอภาคแบบนี้แล้วสังคมก็ดีแน่นี้ประชาธิปไตยของเรานี่ไปไม่ค่อยถึงประชาธิปไตยยังอยู่แค่เปลือกเท่านั้นแล้วก็เลยงอนแง่นสังคมไม่มั่นคงประชาธิปไตยแบบแบ่งแยกปีธุรกิจเป็นใหญ่ถ้าธุรกิจเป็นใหญ่ก็ต้องแบ่งแยกกันคอยมองอย่างที่ว่าจะได้เท่ากันไหมคนนั้นได้เท่าไรเราได้เท่าเขาเท่าไรก็อยู่ก็แค่นี้แหละไม่ไปไหนสักทีอะไรก็ต้องให้มาใช้ความเสมอภาคแบบสมานัตตาของพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เอาอย่างนี้แล้วก็ให้ไปถึงสมานะสุขทุกขตาให้ได้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันนะแล้วเราก็จะมีความสามัคคีมีความสุขอันนี้ก็คือหลักสังขารวัตถุมีสมานัตตานี่มีทั้งเข้าร่วมกันเสมอภาคสมานแล้วก็มีความเป็นธรรมอันนี้สำคัญถ้ามีเมตตามีกรุณามุมีมุทิตาอะไรเงี้ยแม้แต่มีทานมีปิยวาจาทัจริยาแต่ขาดความเป็นธรรมแค่อย่างเดียวก็สามัคคีไม่รอดไปไม่ไหวเหมือนกันนั้นต้องมีความเป็นธรรมนั่นก็เลยสังฆกรรมต่างๆทางวินัยก็จะยึดความเป็นธรรมความถูกต้องเนี่ยเป็นใหญ่ถือธรรมเป็นใหญ่เป็นธรรมาธิปไตยก็เลยเป็นแกนของหลักของประชาธิปไตยนี่ก็เป็นเรื่องของการย้ำให้เห็นว่าความสามัคคีนี่สำคัญมากในเรื่องของพระพุทธศาสนาทั้งด้านธรรมะและวินัยทางวินัยก็มีพุทธบัญญัติต่างๆสังฆกรรมเป็นต้นอย่างที่ว่าไปแล้วทางธรรมะก็หลักธรรมคำสอนที่ทั่วไปหมดสำหรับทางพระทางญาติโยมให้เรามีหลักความสามัคคีนี้ไป จะรักษาสังคมให้อยู่ได้แล้วสังคมนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่เป็นสุขของบุคคลและเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของบุคคลไปด้วยไม่งั้นแล้วบุคคลก็จะอยู่เป็นสุขไม่ได้ถ้าสังคมไม่มีความสุขทีนี้เรื่องของความสามัคคีนี่ก็ขอขยายไปนิดหนึ่งเวลาก็กระชั้นเต็มทีแล้วตอนนี้คือความสามัคคีนี่แสดงออกหลายด้าน1กายสามัคคีมีความสามัคคีทางกายอย่างสังฆกรรมนี่ขั้นต้นท่านก็มุ่งให้กายสามัคคีก็คือตัวเราข้างนอกเนี่ยได้มารวมกันถ้าตัวไม่มาร่วมกันมันก็ทำอะไรไม่ได้ท่านก็เลยให้มีกายสามัคคีก็เช่นว่าให้เข้าที่ประชุมต้องนับองค์ประชุมมาครบไหมอะไรเป็นต้นอันนี้เรียกว่ากายสามัคคีอย่างโยมมาในวันนี้มานั่งพร้อมกันนี่โยมก็มีกายสามัคคีและมีความสามัคคีทางกายเอาละได้หนึ่งละนี้ท่านบอกว่าสองต้องมีจิตสามัคคีต้องมีความสามัคคีทางใจใจต้องมีจุดหมายอันเดียวกันมีความปรารถนาดีต่อกันมีจุดประสงค์ที่เป็นความดีความงามความสุขความเจริญร่วมกันหรืออย่างวันเนี้ยโยมก็มีจุดหมายร่วมกันจะมาทำบุญทำกุศลมาทอดกฐินอย่างน้อยก็แค่นี้และมีศรัทธาร่วมกันมีใจร่วมกันและแค่นี้เป็นจิตสามัคคีและก็ใจก็สามัคคีร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยท่านเรียกว่าสามัคคีในที่นี้ก็คือว่าสมจิตตามีใจตรงกันแล้วก็มีเอกจิตตามีใจเดียวกันเนี่ยก็ร่วมจิตร่วมใจใจตรงกันแล้วก็ใจเดียวกันอย่างนี้สามัคคีแน่มีกายสามัคคีอย่างเดียวกันกายมาพร้อมกันแล้วใจคิดคนละอย่างใจไม่ชอบกันใจไม่ปรารถนาดีต่อกันคิดคนละอย่างมุ่งหมายคนละอย่างกายสามัคคีก็ไปไม่รอดจิตไม่สามัคคีเพราะฉะนั้นถ้าจิตสามัคคีแต่จิตสามัคคีกายไม่มาก็ไปไม่ไหวมันก็ทำอะไรไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นต้องทั้งสองอย่างแต่ว่าใจสามัคคีนี่แหละมันเป็นแกนแล้วถ้าโยมมีใจสามัคคีก็พร้อมที่จะพากายมาถ้ากายสามัคคีมาที่นี่แล้วใจก็สามัคคีด้วยก็แน่ละมีอะไรก็ทำด้วยกันได้อันนี้ก็เรียกว่าเกิดความพร้อมเพียงที่แท้จริงก็แปลว่าให้มีกายสามัคคีแล้วก็มีจิตสามัคคีทีนี้เรื่องสามัคคีก็เอาละทีนี้แบ่งอีกแบบหนึ่งกายสามัคคีเราเอาไว้แล้วนะข้างนอกทีนี้ต่อไปวาจาสามัคคีมีไหมก็บอกว่ามีวาจาสามัคคีก็คือกล่าวคำที่มันจะทำให้เกิดความสมานสามัคคีเป็นวจีสุจริตอย่างหนึ่งหรือเป็นสัมมาวาจาอย่างหนึ่งสัมมาวาจามีอย่างไรบ้างมีองค์ประกอบท่านที่อยู่ในวงการของธรรมะอาตมาก็จะถามแล้วว่าสัมมาวาจานี่เป็นวาจาอย่างไรบ้างมีองค์ประกอบเท่าไหร่บอกว่าสัมมาวาจามีองค์ประกอบ4ใช่ไหม1เป็นวาจาที่ไม่เท็จเป็นวาจาจริงต้องเว้นจากมุสาวาท2เว้นจากปิสุณาวาจาเว้นจากวาจาสอดเสียดยุยงให้เขาแตกกันแล้วก็เว้นจากพรุสวาจาเว้นจากคำหยาบแล้วก็เว้นจากคำพูดเพ้อเจ้อถ้าได้อย่างนี้แล้วก็เป็นสัมมาวาจาได้เป็นวจีสุจริตแต่ทีนี้ข้อที่ว่าเว้นจากวาจาสอดเสียดไม่กล่าวยุยงให้คนแตกแยกกันเนี่ยท่านพูดในทางบวกท่านมีคำท่านเรียกว่าสมัคคกรณีวาจาสมัคคกรณีวาจาแปลว่าวาจาทำให้คนสมัครสมานกันหรือวาจาสร้างความสามัคคีนั่นเองอันนี้สำคัญวาจาที่พูดกันเนี่ยเราอาจจะพูดว่ากล่าวตักเตือนอะไรอะไรกันก็ได้แต่ว่าน้ำใจต้องปรารถนาความสามัคคีไม่ใช่ว่าใจเนี่ยมุ่งจะว่าร้ายเขาหรือแกล้งหรือข่มขู่หรือทำให้เขาเสียหายอะไรต่างๆเหล่านั้นใจแม้แต่ว่าจะเตือนจะอะไรก็ทำด้วยความปรารถนาดีด้วยใจรักถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรก็ไม่เสียสมัคคกรณีวาจาแล้วไม่เสียปิยวาจาด้วยก็เอาเป็นว่าต้องมีวาจาที่เป็นสมัคคกรณีวาจาวาจาที่ทำให้คนสมัครสมานสามัคคีเนี่ยเป็นสำคัญนี่วาจาสามัคคีแหละแล้วต่อไปก็สามัคคีในกิจกรรมมีกิจกรรมที่สามัคคีสามัคคีในความหมายหนึ่งท่านบอกว่ามาจากขออภัยนะแยกศัพท์ให้โยมหน่อยอาจจะยากนิดหนึ่งมาจากคำว่าสามัคคีนี่มาจากสังไปร่วมกันแล้วก็อัคคะต่อยอดหรือจุดรวมจุดหมายแปลว่ามียอดรวมหมายความว่าคนจะทำการอะไรนี้ต้องมีจุดหมายร่วมกัน ถ้ามีจุดหมายร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันก็เกิดใจมุ่งไปที่เดียวกันมันก็เดินทางเดียวกันมันก็เกิดกำลังเข้มแข็งทำการกิจกรรมต่างๆทำความเพียรพยายามเพื่อจุดหมายอันเดียวกันนี่เกิดความสามัคคีแน่นอนงั้นคนที่จะสามัคคีก็ต้องมีจุดหมายรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้สำคัญแต่ว่าแสดงออกที่ทำกิจกรรมร่วมกันก็แปลว่าทั้งกายแสดงออกภายนอกสามัคคีวาจาสามัคคีแล้วก็มาทำกิจกรรมที่เป็นสามัคคีเหมือนโยมทำวันนี้ก็มาทำการทอดกฐินกิจกรรมก็เป็นจุดหมายร่วมมีจุดหมายร่วมกันก็เป็นความสามัคคีเอาละก็พูดถึงแง่ต่างๆความสามัคคีทีนี้ที่พูดไปแล้วก็มีจุดที่เอามาแยกแยะหรือเน้นย้ำให้โยมได้ชัดอีกทีหนึ่งว่าความสามัคคีที่บอกว่ามีใจเดียวกันมีใจตรงกันร่วมกันอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเสมอไปนะว่างั้นมันต่างกันก็ได้นะต่างกันก็ได้ก็หมายความอย่างที่ว่าไปแล้วนั่นแหละเดี๋ยวจะบอกว่าสามัคคีนี่ต้องเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่างั้นนะอย่างที่บอกแล้วแม้แต่ต่างกันก็ได้ก็อย่างคนทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมีจุดหมายรวมกันถ้าเป็นคนเก่งนะเขาจะมีคนที่สมานประสานกิจกรรมที่แต่ละคนหรือคนแต่ละกลุ่มแยกออกไปทำคนละอย่างแต่ทำคนละอย่างแล้วมาประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าคืนทำอันเดียวกันหมดบางทีกิจกรรมใหญ่ๆไม่สำเร็จหรือไม่ได้ผลดีนี่สามัคคีที่สำคัญที่เก่งเนี่ยต้องรู้จักแบ่งงานกันทำได้ด้วยแล้วแบ่งงานแล้วประสานงานประสานจุดหมายรู้จักทำกลไกจัดให้มันต่อเนื่องประสานกันดีอันนี้แม้จะต่างกันก็ได้ผลสำเร็จได้ดีแม้ในทางวาจาก็เหมือนกันวาจาที่ว่าเนี่ยวาจาที่ว่าจะต้องมาเหมือนกันกล่าวตามกันคนนี้ว่าอย่างนั้นคนนั้นต้องว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยอย่างนี้จริงๆกับสามัคคีหรือเปล่าไม่จำเป็นไม่ใช่ว่าคนนี้ว่าอย่างนี้แล้วคนอื่นก็ต้องว่าตามมันก็ไม่ต้องว่าตักเตือนกันสินี่อย่างปวารณานี่บอกชัดเลยที่ปวารณาก็คือว่าให้ว่ากล่าวตักเตือนมีความเห็นต่างกันก็ว่ากันได้ไม่ถือสาแต่มันสำคัญที่ไหนมันสำคัญที่มีความปรารถนาดีหวังดีเพราะฉะนั้นคำที่ท่านประวารณาเนี่ยคำพระท่านบอกไว้ในตัวครบถ้วนเลยโยมต้องจำไว้นะเนี่ยบางคนก็ไปบอกฉันทำนี้ว่ากล่าวตักเตือนแต่ไม่รู้ใจหวังดีหรือเปล่าถ้าใจไม่หวังดีนี่ไม่แน่หรอกเนี่ยไปทำโน่นทำนี่บอกว่าฉันทำด้วยเจตนาดีเจตนาดีมันต้องชัดไอ้กองที่มีเจตนาดีมีความหวังดีเพราะฉะนั้นให้มาดูคำปวารณาของพระคำปวารณาของพระก็คือว่าเห็นอะไรที่มันผิดหูผิดตาทำไม่ถูกไม่ต้องเห็นก็ดีได้ยินก็ดีระแวงสงสัยก็ดีให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้นี้ท่านก็บอกว่าอะไรก็บอกสังฆพันเตปวารเณมิกับผมขอกล่าวเปิดโอกาสกับสงฆ์หรือกล่าวเชิญเลยเชิญสงฆ์เลยทิเถนวาสุเตนวาปริสังกายวาจะได้เห็นก็ตามจะได้ยินก็ตามจะได้ระแวงสงสัยก็ตามวะทันตุมังอายสมันตัวนุกรรมปังอุปาทายะได้ยินได้ฟังมาอย่างที่ว่าแล้วมันมีอะไรผิดที่ผมกระทำไปก็วะทันตุมังจงบอกกล่าวกับผมนะเนี่ยบอกเลยเชิญให้บอกแล้วต่อไปอายสมันตัวนุกรรมปังอุปาทายะโดยที่ท่านภูมิอายุนี่ภาษาพระท่านภูมิอายุท่านภูมิอายุก็คือท่านทั้งหลายเนี่ยอนุกรรมปังอุปาทายะอาศัยความเอ็นดูนี่ภาษาโบราณอนุกรรมปังอุปาทายะอาศัยความเอ็นดูภาษาโบราณเอ็นดูนี่ก็คือความเมตตากรุณาความหวังดีปรารถนาดีนั่นเองท่านภูมิอายุมีความหวังดีปรารถนาดีจงว่ากล่าวข้าพเจ้าเถิดว่างั้นนะปัสสันโตกติกริสามิเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นแล้วก็จะได้แก้ไขว่างั้นเนี่ยเป็นการบอกเลยว่าตัวเองจะต้องแก้ไขปรับปรุงไม่ใช่อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างเดิมสามัคคีอย่างนั้นไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปนะอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นก็สามัคคีอย่างนี้ไม่เจริญเพราะฉะนั้นสามัคคีต้องมีความต่างได้มีความแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงได้เจริญงอกงามได้นั้นก็เอาเป็นว่าความสามัคคีนี่ไม่ใช่ว่าต้องอย่างเดียวกันหมดแตกต่างกันก็ได้ทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือสามัคคีนั้นก็มีสองแง่ก็คือสามัคคีอยู่ร่วมกันทำการร่วมกันให้เกิดกำลังทำให้เกิดความสำเร็จอยู่เย็นเป็นสุข แต่วัตถุประสงค์อีกประการนึงที่สำคัญนะอย่าลืมนะก็คือวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปรับปรุงเมื่อกี้ไงก็คือการพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่เป็นสุขก็อยู่กันอยู่อย่างนั้นเท่าใดก็เท่านั้นไม่เจริญก้าวหน้าไปอยู่เป็นสุขมีกำลังก็ทำกันอยู่เท่านั้นอันนี้ก็ท่านมุ่งหวังข้อสำคัญในความสามัคคีอย่างชนิดสามัคคีแบบกรณาก็คือต้องการการแก้ไขปรับปรุงอะไรมันยังบกพร่องย่อหย่อนก็แก้ไขมาช่วยกันบอกกันกล่าวแม้ส่วนตัวก็ตามส่วนรวมก็ตามก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเท่านั้นส่วนตัวเราแต่ละคนชีวิตจะดีงามจะเจริญพัฒนาต้องมีการแก้ไขปรับปรุงพุทธศาสนาสอนให้เรามีจิตสำนึกในการฝึกฝนปรับปรุงตนเสมอคนใดมีจิตสำนึกในการฝึกฝนตนเองอย่างเด็กๆเนี่ยท่านเรียกว่ามีจิตสำนึกในการศึกษาจิตสำนึกในการศึกษาก็คือจิตสำนึกในการฝึกตนมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วจะเจริญไม่ได้ก็ขอย้ำอีกทีว่าพูดบ่อยๆคือคนไทยเนี่ยชอบพูดขออภัยพูดผิดๆบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐประเสริฐที่ไหนล่ะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐพูดไม่ครบพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วหาประเสริฐไม่เนี่ยพูดไปได้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐมันประเสริฐด้วยการฝึกฝึกแล้วจึงประเสริฐเนี่ยท่านพูดเต็มว่ามนุษย์ที่ฝึกแล้วประเสริฐสุดนอกจากประเสริฐในหมู่มนุษย์แล้วประเสริฐกว่าเทวดาก็ได้พอมนุษย์ฝึกตนเองแล้วประเสริฐเทวดาพระพรหมท่านยอมเลยนะว่ามนุษย์ภูตังสัมพุทธังอัตตันตังสมาหิตังเทวาปินมัสสันติท่านว่างั้นบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทั้งๆที่เป็นมนุษย์นี่แหละแต่เป็นผู้ฝึกพระองค์แล้วมีพระทัยตั้งมั่นได้ดีฝึกอบรมอย่างดีแล้วแม้เทพทั้งหลายก็น้อมนมัสการนี่แหละถ้ามนุษย์ฝึกตนแล้วก็เทวดาพระพรหมก็ยอมนมัสการเราไม่ได้ข่มขีนะเราไม่ได้ไปเหยียดหยามท่านเราไม่ได้ไปบอกท่านให้ไหว้หรอกแต่ว่าเทวดาท่านมีใจดีท่านรู้จักคนดีท่านก็เลยไหว้คนดีนั่นก็ความดีก็มาอยู่ที่คนดีคนดีก็รักษาความดีไว้เพราะนั้นให้จำไว้มนุษย์ประเสริฐด้วยการฝึกมนุษย์ที่ฝึกแล้วประเสริฐสุดแม้ในหมู่มนุษย์และเทพทั้งหลายก็ให้ถือหลักนี้ไว้เด็กนักเรียนทั้งหลายในอยู่ในวัยสำคัญที่จะต้องมีจิตสำนึกในการศึกษาหรือจิตสำนึกในการพัฒนาตนก็คือจะต้องมีจิตสำนึกในการฝึกตนจิตสำนึกในการฝึกตนก็คือมองสถานการณ์ทั้งหลายเป็นการเรียนรู้เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ไม่ถือเอาชอบใจไม่ชอบใจอะไรที่ชอบใจฉันก็เรียนรู้ได้อะไรไม่ชอบใจฉันก็เรียนรู้ได้ไอ้ที่ไม่ชอบใจบางทีได้เรียนรู้มากกว่าไอ้ที่ชอบใจเออเจอสิ่งไม่ชอบใจได้เรียนรู้มากกว่าและกลายเป็นชอบสิ่งที่ไม่ชอบอ้าวคนเรามันเป็นอย่างนี้นะถ้าวางใจถูกแล้วสิ่งที่ไม่ชอบแล้วจริงชอบใหญ่เพราะอะไรเพราะสิ่งที่ไม่ชอบนี่มันเป็นอุปสรรคเป็นต้นมันยากงานยากเป็นต้นเนี่ยเราเจองานยากได้ฝึกตัวเองมากคนที่ชอบฝึกตัวเองก็เจองานยากบอกว่าฉันได้ฝึกตัวเองมากฉันก็ชอบใจสิก็เลยชอบงานที่ยากงานที่ยากได้ฝึกตัวเองมากเพราะนั้นคนไหนชอบงานยากคนนั้นก็สบายมีความเจริญงอกงามดีทั้งนั้นทั้งพระท่านถือว่าไม่รู้ว่าเจอสุขเจอทุกข์ฉันดีทั้งนั้นเจอสุขก็อย่ามัวเมานะถือเป็นโอกาสทำอะไรได้ง่ายได้คล่องรีบทำซะเวลาสุขก็คือโอกาสอำนวยสุขก็ง่ายกว่าคล่องรีบทำซะไม่งั้นเราไปเพลินและประมาทเลยเสียเลยเสื่อมเจอทุกข์ก็แปลว่ายากมาบีบคั้นกดดันเราต้องรีบดิ้นก็รีบทำรีบสู้ต้องเข้มแข็งทำแล้วเราก็ได้บทเรียนได้ฝึกตนเราก็เจริญงอกงามเพราะนั้นดีฉะนั้นไม่ว่าทุกข์ว่าสุขคนที่ฝึกตนแล้วก็ดีเท่านั้นนี่พุทธเจ้าสอนว่าอย่างเงี้ยนี่เราจะเจริญฝึกตนได้ดีก็ต้องอาศัยสามัคคีหมู่คณะคนอื่นมาช่วยอย่างที่ว่ากรณานี้ก็เรามีจิตสำนึกในการฝึกตนจะแก้ไขบางทีเรายังมองไม่เห็นมีคนอื่นมาช่วยบอกถึงวันกรณาแม้ไม่วันกรณาที่จริงถ้ากรณาครั้งเดียวคุมทั้งปีหมายความว่าเป็นสังฆกรรมครั้งใหญ่ที่บอกให้รู้กันนะว่าเปิดโอกาสแก่กันแล้วก็เปิดโอกาสตลอดปีแหละเมื่อไรก็ได้เจอว่าฉันทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องได้ยินสงสัยก็บอกกันได้ก็คือเรามีจิตสำนึกในการฝึกในการศึกษาในการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงตนเราก็เลยรอรับคำบอกกล่าวแนะนำตักเตือนสั่งสอนของคนอื่น ก็ดีสินะใครบอกเราก็ถือเป็นโอกาสว่าเราจะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองก็ดีเป็นเรื่องหมู่คณะก็เลยสามัคคีก็เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยคนอื่นก็ช่วยเราหมู่คณะก็ช่วยเราบรรยากาศก็เป็นสุขอยู่ด้วยกันก็มีแต่ความดีงามตัวเองก็พัฒนาเพราะฉะนั้นสามัคคีนี่ไม่ใช่อยู่อย่างเดิมแค่ว่าเป็นสุขมีกำลังแต่ว่าสำหรับให้แก้ไขปรับปรุงพัฒนาทั้งส่วนตัวและส่วนรวมด้วยอันนี้อาตมาก็ได้พูดมาก็เป็นสาระของเรื่องกฐินแล้วก็โยงไปหาวันปรณาวันออกพรรษาที่ว่ามาแล้วเนี่ยเรื่องของพระสังฆกรรมชีวิตของท่านตลอดจนกระทั่งธรรมะหลักคำสอนนั้นมีคติให้เราเยอะบางทีเราก็ผ่านไปร่วมพิธีกรรมนั้นเราก็ไม่ได้จับสาระอะไรเท่าไหร่ถึงเวลาเราก็มาทบทวนกันสักทีโยมก็คงมองเห็นแล้วว่าเนี่ยชีวิตของพระที่แท้นั้นเป็นอย่างไรแล้วถ้าพระปฏิบัติได้ตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระสงฆ์ก็อยู่ดีจะไม่มีปัญหาให้เขามาเที่ยวทำอะไรต่ออะไรว่ากล่าวกันวุ่นวายนั้นแต่ว่าพระอย่างเดียวก็ไม่ได้นะพระสงฆ์ของเรานี่เป็นสังคมเปิดคือไม่ใช่ว่าพระสงฆ์นี่ไปเที่ยวเลือกเอาคนที่ต้องการเข้ามานะคนเขาถือว่าเขามีสิทธิ์เข้ามาในสงฆ์นี้เขาไม่มีข้อบกพร่องอย่างนี้ถามเขาแล้วเขาไม่บกพร่องเขามีสิทธิ์เขาขอเข้ามาแล้วพระก็ห้ามไม่ได้นั้นก็เลยเปิดช่องว่างไว้ถ้าเข้ามาดีก็คือเข้ามาเป็นที่ฝึกตนเองแต่เป็นสังคมที่สามัคคีเพื่อเอื้อบรรยากาศให้แต่ละคนได้ฝึกฝนพัฒนาศึกษาตนแต่ทีนี้พอว่าคนนั้นมาได้เจตนาไม่ดีกลายเป็นโอกาสแก่เขาเข้ามาแอบแฝงหากินเป็นต้นทีนี้ญาติโยมถ้าไม่มีน้ำใจสามัคคีกับพระก็ได้แต่จ้องหาโทษว่าพระนี่เป็นยังไงพระนี่ไม่ดีก็พระจะไปมีกำลังอะไรล่ะอาญาก็ไม่มีตำรวจพระก็ไม่มีอำนาจที่ไปจับขังคุกอะไรตำรวจพระก็เรียกไปอย่างนั้นเองนะที่จริงตำรวจแท้ก็ต้องเป็นตำรวจชาวบ้านเสร็จแล้วชาวบ้านไม่ร่วมมือกับพระพระก็แย่ที่ไม่มีอำนาจจะไปทำอะไรเพราะนั้นสมัยโบราณนะท่านมีหลักพุทธบริษัทจะต้องร่วมกันถ้าว่าคนไม่ดีเข้าไปในสงฆ์ทางคฤหัสถ์นั่นแหละจะต้องไปเอาออกมาอันนี้หลักการเนี่ยญาติโยมคนโบราณเขาจำได้ดีสมัยนี้ไม่รู้เรื่องแบ่งเอาพระไปฝ่ายหนึ่งโยมไปฝ่ายหนึ่งเออพระทำไม่ดีมองผิดที่จริงต้องมองว่าคนไม่ดีเข้าไปอยู่ในพระเข้าไปอาศัยพระเข้าไปแอบแฝงเป็นพระเราต้องไปเอาคนของเราออกมาว่างั้นนี่เดิมเขาถืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนเนี่ยพอมีพระไม่ดีท่านมองไปเลยคนของท่านนี่อ้าวพลเมืองเขาฉันทำไมเข้าไปเบียดเบียนศาสนาฉันมีหน้าที่แล้วต้องไปจัดการเอาคนของฉันออกมามิฉะนั้นคนของฉันก็ไปเบียดเบียนศาสนาสิเขาไม่ได้มองไปว่าพระทำไม่ดีเขาพองมองว่าคนของเขาเข้าไปทำไม่ดีนี่ประชาชนสมัยนี้ก็ต้องถืออย่างนั้นถือว่าพวกตัวเองเนี่ยก็ญาติโยมด้วยกันนี่แหละไม่รู้คนไหนมีเจตนาไม่ดีอยู่ๆวันหนึ่งในหมู่ของตัวเองเนี่ยคิดไม่ดีว่าจะไปแอบแฝงในหมู่พระสงฆ์และเช่นไปหาลาภหาอาชีพอยู่ให้สบายก็เลยเข้าไปบวชอย่างนี้โยมก็มองยังไงมองไปว่าพระไม่ดีเหรอไม่ใช่แล้วต้องมองว่าพวกเรานี่แหละตัวดีเข้าไปแล้วเราจะต้องจัดการเอาออกมาใช่ไหมจึงจะถูกโบราณท่านคิดอย่างนั้นท่านไม่ได้คิดอย่างคนสมัยนี้คนสมัยนี้พอมีพระคนที่อยู่ในผ้าเหลืองก็แล้วกันทำไม่ดีขึ้นมาก็บอกพระไม่ดีก็เลยไปกันใหญ่เลยยิ่งเสื่อมพระก็ทำอะไรไม่ได้พระดีก็ไม่มีกำลังจะมาจัดการโยมก็ไม่ช่วยอีกกลับมาว่าพระอีกพระก็ยิ่งหมดกำลังกันเลยถ้าเป็นสมัยก่อนก็โยมก็พร้อมใจกันโอ้พวกเรานี่มีคนไม่ดีของพวกเราเข้าไปแอบแฝงเราต้องช่วยกันไปออกมาถ้าพวกเราประชาชนไม่ออกมาไม่มีวิธีการก็ให้รัฐให้ผู้ปกครองบ้านเมืองนักการเมืองนั่นสำคัญต้องทำหน้าที่นี้เป็นผู้บริหารประเทศชาติก็ไปจัดการเอาคนของตัวเองที่ไม่ดีออกมาอย่างนั้นจึงจะถูกต้องเวลานี้มองกันไม่ถูกมองภาพผิดหมดทำให้จัดการการศาสนาไม่ได้ถึงได้เกิดเรื่องภิกษุสันดานกาเรื่องอะไรกันเนี่ยวุ่นวายเพราะว่ามีทัศนคติไม่ถูกมองไม่เป็นเพราะฉะนั้นต้องปรับกันใหม่ถึงเวลาต้องปรับเขาเรียกว่าต้องยกเครื่องสังคมนี้ใหม่ ยกเครื่องสมัยก่อนนี่ก็มีภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้ลืมไปแล้วคนไทยนี่ก็แปลกคือกันเป็นพักๆเดี๋ยวศัพท์นี้มาก็หายไปรีเอนจิเนียริ่งมาได้ 3-4 ปีหายไปแล้วนะไม่ใช่แล้วตอนนี้ถึงเวลาต้องรีเอนจิเนียริ่งกับสังคมไทยสักทีโดยเฉพาะเรื่องพุทธบริษัทเนี่ยทำอะไรต่ออะไรกันไม่ถูกต้องทัศนคติก็ไม่ถูกรีเอนจิเนียริ่งเสร็จแล้วก็สังคายนาสังคายนาก็คือร้อยกองรวบรวมพระธรรมวินัยสังคายนาไม่ได้แปลว่าสสารคนไทยก็มาใช้ผิดอีกสังคายนาคนไทยมาใช้เป็นชำระสสารของท่านไม่ใช่ชำระสสารท่านชำระรวบรวมพระธรรมวินัยท่านนั้นก็จัดการกันให้ถูกวันนี้อาตมาพูดมาเลยเวลาไปเยอะแล้วเอาละก็ควรจะจบสักทีวันนี้ก็ได้พูดสาระของกฐินมาก็แปลว่าอยู่ที่ความสามัคคีแต่สามัคคีเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถูกอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยความสามัคคีกับโยมเจ้าภาพคือความสามัคคีในพุทธบริษัทนั่นเองสามัคคีในพุทธบริษัทก็สามัคคีไปในหมู่ประชาชนชาวไทยสังคมไทยแล้วก็ขยายไปเพราะเรามีความปรารถนาดีความสามัคคีนี้เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันก็ขยายความสามัคคีไปถึงทั้งโลกให้โลกนี้เจริญงอกงามมีสันติสุขทั่วกันในที่สุดนี้ก็รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาเดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญญาณิสงส์ที่ญาติโยมได้บำเพ็ญกุศลในการทอดกฐินทั้งกาลทานสังฆทานธรรมทานได้บำเพ็ญไปแล้วจงเป็นปัจจัยอภิบาลอวยชัยให้โยมเจ้าภาพพร้อมทั้งญาติมิตรสาธุชนทุกท่านทุกคนจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีความร่มเย็นงอกงามในชีวิตหน้าที่การงานตั้งแต่ชีวิตของตนในครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขและชุมชนสังคมมีความเจริญงอกงามทั่วโลกนี้มีสันติสุขขอให้ทุกคนมีความร่วมใจกันในความสามัคคีให้บรรลุผลดังที่กล่าวมานี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกเมื่อเทอญ
สาธุ